halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington idinkoo ka dhigaysanaya muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo internetka oo voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 12 July sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Jamaal Axmed Cismaan.
ciidamo isgarabsanaya oo dagaal ku qaaday saldhigyo kooxda shabaabku ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose ayaa dhageysan doontaan oo warbixin idinkaga haynaa.
weerarkan oo dhacay shalay casarkii ayaa deegaanada ay weerareen ciidamada isgarabsanaya waxaa ka mid ah deegaanada Buulo Guduud, Baarka iyo Wiirkooy, kuwaasoo masaafo dhan 30 ilaa 50 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo.
qodobada kale oo aan idiin haynana waxaa ka mid ah shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee Cleveland, Ohio oo galay maalinkiisii saddexaad,
shir ku saabsan in dawo loo helo aidiska oo ka soconaya magaalada Durban ee waddanka Koonfur Afrika.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay waddankiisa kadib iskudaygii afganbi ee fashilmay ee jimcihii la doonayay in xilka looga xayuubiyo Erdogan dowladdiisa. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii Erdogan uu wada xaajoodiyo isdaba jooga uu la yeeshay xubnaha golaha ammaanka qaranka ee waddanka Turkiga iyo golihiisa wasiirada, isagoo la hadlaya dadweynaha iyo telefishinka waddankaasi Turkiga gelinkii dambe Arbacada. Erdogan kala hadlay waxaana uu sheegay in arrinkan loo sameynayo sidii loo soo celin lahaa dimuqraadiyadda iyo nidaamka iyo kala dambeynta waddankaasi Turkiga. Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto wax kasta oo karaankeeda oo lagu xaqiijinayo amniga guud ahaanba waddanka Turkiga.
kadib markii ay ugu doorteen musharaxooda madaxweynenimada Mareykanka, Donald Trump shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio Arbacadii shalay ahayd ayaa shaqsiyaadkii ugu caansanaa xisbigaasi ay khudbada ka jeediyeen goobtii shirka, iyaga oo ku nuuxnuuxsaday inuu Trump uga haboon yahay madaxweynenimada. Hillary Clinton oo qofka la filayay inay la tartami doonto Donald Trump iyada oo musharax u ah xisbiga dimuqraadiga. gudoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence ayaa helay fursadiisii labaad ee uu ku khudbadeeyo kadib markii muddo 7 ka yar loo soo bandhigay inuu yahay qofka noqonayo madaxweyne ku-xigeenka Trump ee ololaha doorashada. hogaamiyihii hore ee aqalka Mareykanka ee jamhuuriga Newt Gingrich oo ka mid ahaa dadkii lasoo bandhigay inuu madaxweynenimada ku-xigeenka u noqdo Donald Trump ayaa isna ka hadlay goobtaasi. sidoo kale qaar ka mid a shaqsiyaadkii hore ula soo tartamay Trump xilligii ay sareebka xisbiga ku guda jireen ayaa waqtigaasi iyaguna meesha ka hadlay oo ahaa kuwa dhaliilayay Trump, haddase ammaan aada u ballaaran u soo jeediyey. dhanka ololaha Clintonna waxa ay ahaayeen kuwa foojigan oo jawaabo ka bixinayay khudbad kasta oo muhiim loo arkayay xilligii uu socday khudbadda iyagoo isticmaalayay barta Twitterka.
wariyahanka ahaa waddanka Ukraine ayaa lagu dilay waddankaasi gaar ahaan magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine kadib markii qarax lagu xiray gaarigiisa. arrintan ayaa waxa ay walaac ku abuurtay wariyayaasha ku dhaqan waddanka Ukraine, waxaana dilkiisa oo ahaa mid si weyn looga argagaxay laga daawanayay baraha bulshada qaarkood, iyadoo sawiro laga soo qaaday uu muujinayo in gaarigii wariyahaasi uu ku socday ay 4 albaab furmeen kadib markii qaraxaasi uu dhacay. kadib waxaa la sheegay in 4 jirkani oo u shaqeynaya mid ka mid a websaydyada ugu afka dheer ee waddankaasi Ukraine uu ahaa mid si weyn uga hadla jiray arrimaha musuqmaasuqa iyo dowladaha ka jira waddanka Ukraine. FBI-da Mareykanka ayaa waxa ay VOA qaybta Ukraine la hadasho u xaqiijisay in ay ka geysan doonaan baaritaano ku aadan cidda ka dambeysa weerarkaasi lagu dilay wariyahaasi oo hore ugu guuleystay abaalmarin caalamiya. madaxa Bliska ee waddanka Ukraine ayaa sheegay in loo malaynayo in gaariga lagu xiray aaladaha waxyaabaha qarxa ilaa iyo inta u dhexeysa 400 ilaa 600 oo gram, taasoo si weyn u xoog badnayd islamar ahaantaasina dhibaato u geysatay wariyahaasi oo qayb ka mid a jirkiisu aad u googo-ay.
subax wanaagsan dhegaystayaal. mar kale, wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamo isgarabsanaya oo isugu jira kuwa Soomaaliya, AMISOM iyo Mareykanka ay weerar ku qaadeen saldhigyo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanada gosha ee gobolka Jubbada Hoose. dagaalkaas ayaa la sheegay inuu dhaliyay khasaaro dhaawac iyo dhimashaba leh. Inkastoo aan si rasmi ah loo hayn khasaaraha rasmiga ah, ayaa haddana warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in ay dhinteen tiro ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Qadar Maxamuud Xareed ayaa Kismaayo ka soo diray warbixintan.
Wararka ka imaanaya deegaanada ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamada militariga Soomaaliya ee jubbooyinka, ciidamada maamulka Jubbaland, AMISOM, iyo ciidamo Maraykan ah oo iskaashanaya ay weerar ku qaadeen saldhigyo ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi. Weerarkan oo dhacay shalay casarkii ayaa deegaanada ay weerareen ciidamada isgarabsanaya waxaa ka mid ah deegaanada Buulo Guduud, Baarka, iyo Wirkooy, kuwaasoo masaafo dhan 30 ilaa 50 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. Ciidamada isgarabsanaya ee weerarka ku qaaday saldhigyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee deegaanada Gosho ee waqooyiga magaalada Kismaayo oo watay gaadiidka dagaalka ayaa waxaa sidoo kale taageeraya diyaaradaha dagaalka. Goob joogayaal ayaa V O A u xaqiijiyey in ciidamada isgarabsanaya ay iska caabin kala kulmeen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee ku sugnaa saldhigyada la weeraray. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanada ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Hase yeeshee, saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee jubbooyinka ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa weerar qorshaysan oo ay ku burburiyeen fariisimaha kooxda Al-Shabaab ee ku yaala deegaanada Gosha. Khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah inay burburto amaba ay goodo gabi ahaanba buundadii deegaanka Wirkooy oo ay dadka iyo gaadiidka isaga kala gooshi jireen wabiga Jubba kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay qarax miino oo xoogan ay u geliyeen ciidamada isgarabsanaya oo markaasi doonaya inay ka gudbaan buundada. 1-dii bishii Juun ayay ahayd markii diyaaradaha dagaalka iyo ciidamada ajnabi ah ee deegaanka Buulo Guduud ay ku dileen Maxamed Dulyadeen oo ka mid ahaa horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale dhawaan shaacisay inay bilaabayso howlgalaya Al-Shabaab oga xoreynaysa deegaanada jubbooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, horumarka laga sameeyey tallaalka ayaa ka mid ahaa qodobada ugu muhiimsan shir caalami ah oo looga hadlayay cudurka AIDS-ka oo ka soconaya magaalada Durban. ayaa ka mid ahaa qodobadii ay dadku dhinacyadu ku wada heshiiyeen oo ay si weyn u jexjexeen. Mid ka mid ah xileerayaasha ugu qabirsan AIDS-ka ayaa sheegay inuusan ogeyn xilliga la helayo daawada saxda ah iyo bogsiinaysa cudurkaasi, balse uu ku faraxsan yahay horumar in la gaaray. Wariyaha V O E-da Thuso Khumalo ayaa warbixintan ka soo diray goobta shirka uu ka socday Durban Confer Africa. Waxaase inoo soo koobaya Jaamac Farsle.
Saynisyahanada ka qaybgalaya shirka 12-aad ee caalamiga ah ee looga hadlaya AIDS-ka ayaa sheegay inaan weli la helin daawo looga hortegi kara qaadista cudurka HIV AIDS. Madaxa qaybta allergiga iyo cudurada ee wakaaladda caafimaadka Mareykanka, Anthony Fauci, ayaa isna yiri suurtagal maaha in la saadaaliyo marka la heli doono daawada HIV AIDS, balse uu aad ugu faraxsan yahay inuu soo dhowaaday xilligaasi.
It is impossible to say exactly how far we are. The one thing we can say is that over the last several years we have made important strides in
baqul maahan in la sheego dhabahan inta aanu u jirno, balse halka arin ee aan dhihi karno waa in todobadii sanadood ee ugu dambeeyay aan talaabooyin muhiim ah u qaadnay dhanka helista dawada. Hasaatee in dawo loo helo HIV waxay malaha tahay mid ugu muhiimsan uguna adag ee hortaala saynisyahanada ku mashquulsan baaritaanada la xiriira.
Inkastoo aysan jirin daawo gaara oo rajo weyn dhalisay, haddana saynisyahanadu waxa ay ahmiyadda siinayaan tijaabada HVTN-702, daawadan oo laga soo saaray islamarkaana lagu tijaabiyey dalka Thailand, ayaa muujinaysa waxtar haba yaraadee. Tijaabo kale oo daawadan ayaa ka bilaabmi doonta wadamo Afrikaan ah oo ay ka mid tahay Koonfurta Afrika dhammaadka sanadkan. Hase ahaatee, Dr. Fauci ayaa shaaca ka qaaday in ay waqti dheer qaadan doonto helista natiijada tijaabadaasi.
It will take at least a couple of years to determine if that vaccine works. If it does, then hopefully we'll be closer to where we need to be.
Waxa ay qaadan doontaa ugu yaraan dhowr sanadood si loo ogaado in ay dawadani shaqeynayso yen kale. Haddii ay shaqeynaysana, waxaan rajaynaynaa inaanu u soo dhawaano halkii aanu u soconay.
Madaxa xarunta baarista dawooyinka ee isbitaalka Chris Hanibrag Wanaad ee dalka Koonfur Afrika, Faaduma Laheer, ayaa sheegtay inay ku guda jiraan tijaabada daawada Alpha GB 102.
The vaccine work that we do is to prevent HIV infection from happening in people who are negative. We're a few months away now from opening.
Nooca dawada aan ka shaqeynayno waa mid ka hortagaysa qaadista HIV-ga inuu ku dhaco dadka aan hadda qabin. waxaana u jirnaa dhowr bilood oo inaan daah furno tijaabadan oona tusaysa inay dawadani ka hortegayso qaadista cudurkan iyo in kale.
Saynis yahaniin badan ayaa yidhi si kastoo ay u adag tahay shaqada helista daawada h i v aids waa inay soo gabagaboodaa hawshaasi hadda.
jaamac faraasle ayuu kaasi ah inoo soo koobayay warbixinta wariyaha v o eda thuso khomaalo uu kaga hadlayay shirka durban ka soconaya ee la doonayo in lagu helo dawo daweysa ama ka hortagta in dadku ay ku dhacaan cudurka h i v aids. Hey, jaamac maxay noxiga?
Haddaba shirka soconaya durban muxuu kusoo kordhin karaa dadaalka loogu jiro in xal dawo ah loo helo idiska oo ilaa iyo hadda aan wax dawo ah loo haynin? su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa inooga jawaabayo dr axmed maxamed dr xange oo ah cilmi baare caafimaadka. khadka telefoonka ayaan kula xiriiray isaga oo jooga duleedka magaaladan washington ee gobolkaasi virginia, waxaanan ugu horeyn weydiiyey waxa uu shirka noocan oo kale ah uga dhigan yahay caafimaadka guud ahaan iyo gaar ahaan culimmada sayniska.
shirka noocan oo kale waa mid ay culimada sayniska ee baaritaanka ku sameeya cudurka h i v aidiska ay isku weydeersadaan cilmi baaristii ugu dambeysay halka ay marayso waqtiga hadda ah, iyadoo ujeedadoodu ay tahay sidii loogu heli lahaa daawooyin cudurkaas isaga ah. sidaad la socotid waxa waaye dad badan baa baaritaan ku sameeya. baaritaanka marka noocyo kala duwan weeye, marka waxaa la isku dhaafsadaa aragtida dadka kala duwan. maaragtay waxa ay nin walba wuxuu uu baaritaan ku samaynayo iyo meesha keenaa. dabadeed waxaad ogaanaysaa ugu dambeyn meesha hadda laga maraayo, waxaad ogaanaysaa waxa loo baahan yahay in la sameeyo. marka faa'idada noocaasoo kale uu leeyahay shirarka noocan oo kale ah oo scientificga ama ku saabsanaadaan cuduro kale ama aids ahaadaan ama cancer aha ahaadaan, marka sidaas faa'idadoodu waa noocaas.
h i v ama aids maxaa xal ah oo ka hortag iyo daaweynba laga gaaray?
sidaad la socotidba waxa waaye daawooyin oo cudurkaas daaweeya oo la yidhaahdo dadka way ka daweeyaan ma jirto. laakiin ilaa hadda daawooyin badan oo dadka calaamadaha cudurkaas uu u keensado ka yareeya, nolosha qofka maaragtay kor u qaada, waqtiga uu qofkaasi noolaan karo dheereeya, waxaasoo kalaa jira. marka waxaa waaye good management ayay sameeyaan daawooyinka ilaa hadda loo isticmaalo cudurka.
maarayn wanaagsan ayay daawooyinkaasi sameeyaan. waxaa shirkan lagu soo hadal qaaday tijaabooyin h v t n 702 iyo alpha g b 120 loogu yeeray, bal wax yar nooga iftiimi daawooyinkan iyo tijaabooyinkani maxay yihiin?
marka h v t n 702 waa nooca ama magaca trialka oo tijaabada loogu talagalay in lagu tijaabiyo tallaalka la yidhaahdo alvac g p 120. vaccinekan oo magaciisu yahay alvac g p 120, tallaalkani waxaa loogu talagalay sida la socotidba inuu maaragtay dad caafimaad qaba uu ka badbaadiyo inay ku dhacaan cudurka noocaas oo kale ah.
aada ayuu u mahadsan yahay dr xange oo aan kula xidhiiray khadka telefoonka ee magaalada gobolka virginia isaga oo naga warramayay faa'iidada uu shirkani u leeyahay bahda caafimaadka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaas naga dhegeysanaysaanna waa v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada washington. bal markan aynu aadno dhinacayo cleveland ohio oo uu ka soconayo shirka qaran ee xisbiga jamhuurigu ay ku yeelanayaan halkaas, kaasoo shalay tole ay xubnaha xisbigaasi iyo ergooyinka kala socda gobolada ah waddanka mareykanka ay si rasmi ah ugu doorteen donald trump inuu noqdo musharaxa u tartamaya xilka madaxtinimo ee xisbigaasi jamhuuriga. waxaa haddaba khadka telefoonka si toosa ugu jira islamar ahaantaasina shirkaasi ka qayb galaya wariyahayga cabdicasiis xuseen cismaan. cabdicasiis, haddaad imaqasho, bal marka hore waxaa sharaxad naga siisaa shirkan oo maalinkii saddexaad galay iyo waxa maanta diiradda lagu saaray guud ahaan?
jamaal, waad mahadsan tahay. shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee cleveland maalintii saddexaad ayuu shalay iyo xalayba galay sidaad sheegtay, waxaana halkudhigu ahaa make america first again oo ka dhigan maraykanka mar kale ka dhig kaalinta koowaad shirweynaha shalay galab ilaa xalayba waxaa laga jeedinayay khudbado kala duwan, siyaasiyiin, culculus iyo dad magac kuleh xisbiga dhexdiisa ayaana khudbado kala duwan ka jeediyey. Laakiin khudbada hadalhaynta badan dhalisay ee ilaa iminka la hadalhayo oo ugu muhiimsaneyd waxaa jeediyey senatorka laga soo doortay gobolka Texas ee senator Ted Cruz oo Donald Trump isaguo lasoo tartamay doorashooyinkii balse laga adkaaday. Ugu horeyn Ted Cruz wuu hambaliyey Donald Trump in loo magacaabo musharaxnimada xisbiga jamhuuriga, balse wuu diiday inuu ayido oo taageero Donald Trump. Cruz ayaa ergada shirkaasi ka qaybgalaysa wuxuu u sheegay in marka la gaaro doorashada bisha November uu qof walba waxa damiirkiisu farayo uu codeeyo, una codeeyo musharaxiinta warqadda ku qoran ee uu ku kalsoon yahay inuu daacad u noqon doono dastuurka Mareykanka. Hadalkaasi Ted Cruz ka soo baxay ayaa markiiba waxa uu abuuray caro dhinaca ergada iyo dadkii shirweynaha ka qaybgalayeyna, waxaana ergada shirku ay Ted Cruz ku fureen buuq fara badan markii uu khudbadda dhameeyey. Cruz ayay u muuqatay inuu aaminsan yahay in Donald Trump aanu ilaalin doonin dastuurka. Durba hadalka Cruz waxaa cambaareeyey siyaasiyiin kale oo jamhuuriya oo ku tilmaamay nin danaysta. Sidoo kale dadka qaarkood waxay leeyihiin Ted Cruz waa nin xanaaqsan oo ka xanaaqsan Donald Trump oo dee doorashadii dabcan uga adkaaday. Kasokow khudbadaasi Ted Cruz uu jeediyey oo dabcan buuq badan xalay dhalisay, waxaa sidoo kale shirweynaha khudbad weyn ka jeediyey Mike Pence musharaxa madaxtinimada jamhuuriga ee madaxweyne ku-xigeenka noqonaya, oo isna khudbadaasi uu ku soo jeediyey ama halkaasi uu ka jeediyey ku aqbalay xilkaasi oo xalay shirweynaha loogu magacaabay kadib markii toddobaadkii hore uu soo xushay Donald Trump. Pence wuxuu sheegay in Mareykanku u baahan yahay inuu xoog yeesho si uu ammaan dunida ugu noqdo, wuxuuna sheegay in Donald Trump uu hogaamin doono xooggaasi. Musharax madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence wuxuu sheegay in Trump uu soo dhisi doono ciidamo Mareykan oo xoog leh islamarkaana kaashan doono saaxiibadiisa Mareykanka. Wuxuuna dhinaca kale sheegay in Donald Trump uu wajihi doono kooxaha mayalka adag ee islaamiyiinta islamarkaana uu burburin doono cadowga Mareykanka. Marka guud ahaan Jamaal, markaad eegto khudbadaha ka socday shirweynaha Cleveland sidaas ay u dhaceen, waqtigan aan kula hadlayana inkastoo khudbadihii dhammaadeen, laakiin hadalkii uu Ted Cruz ka sheegay shirka ayaad moodaa in si weyn loo hadalhayo oo dabcan warbaahinta iyo meel kastoo oo adeegtaba si weyn dadku markay noqotay dhinaca jamhuuriga si weyn ba u naqdinayaan leeyahay ninkaasi khalad baheed inuu hadal noocaasa shirweynaha ka sheego.
Marka la fiiriyo Ted Cruz, waxaan ognahay inuu ahaa qofkii sida weyn ugu soo dhawaa markii tartanka lagu jiray Donald Trump oo qofkii labaad ayuu ahaa inta badan hadallo aan wanaagsanayn hawada ay isu marin jireen markii uu socday tartanka. Marka waxaa la leeyahay weli waxa uu leeyahay uu gaconayaa arrinka, umana arko Donald Trump in uu waddanku hogaamin doono, mise waxaa jira arrimo kale maadaama dadkii isaga la midka ahaa ee tartanka ku jiray ay yideen Donald Trump?
Jamaal, waa su-aal wanaagsan. Intii ololaha doorashadii lagu jiray hordhaca ahayd labada nin waa Donald Trump iyo Ted Cruz, markii hore saaxiibbay ku bilaabeen, laakiin markii doorashadu ay marka dambe dhinaca finalkiis la soo gaadhay gabagabadii labadoodii bay ka dhex falantay. Waa la soconaa Donald Trump iyo Ted Cruz ba hawada cay badan bay isku mariyeen. Xitaa Donald Trump wuxuu markii dambe xitaa isku u aflagaadeeyey Ted Cruz xaaskiisa. Marka dadka qaarkood way la yaabanayeen markii la yiri Ted Cruz wuxuu ka hadli doonaa shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee lagu caleemasaarayo Donald Trump, oo waxay lahaayeen ma ninka xaaskiisii la aflagaadeeyey ayaa shirkii ninkii xaaskiisa aflagaadeeyey intuu taga ammaani doona. Iyadoo shaki noocaas uu jiro ayuu caawa loo ogolaaday, aan idhaahday xalay oo dhinac Mareykanka loo ogolaaday inuu ka hadlo shirweynahan. Marka shirka mar qura ayuu magaciisa soo hadal qaaday Donald Trump Ted Cruz, markaana wuxuu yiri waxaan u hambalyeynayaa Donald Trump in uu ku guuleystay magacaabista. intaas ugu dambeysay kadibna wuxuu galay arrimo kale ugu dambeyna wuxuu kusoo gabagabeeyey war doorashada marka la gaaro jamhuuriyiin waxaan idin leeyahay damiirkiinu qofku idin siiyo u codeeya waxaana dadka qaarkood ay u fasiran karaan Donald Trump ha u codeyn inay Hillary Clinton
hadaltaan ugu shuba waa tahay waa arrin xiiso badan dhinaca kale markaad fiiriso shirka maalintii saddexaad ayuu galay dibadbaxyana way ka dhacayeen meesha waa tia adayaanta kasoo warramaysay dad dibadbaxyo halka ka dhigayo qaarkood ay hubeysan yihiin marka arrimahaasi bal ka waran dibadbaxyada xagee bay wax marayaan
way socdaan dibadbaxyadu maalintii saddexaad shalay way socdeen meelaha qaarkood xitaa qolo waxaa jirtay calamada calanka maraykanka meesha ku gubaysay laakiin dibadbaxa ugu badan maanta ayaa la rajaynaya oo khamiisa maanta qorshuhu wuxuu yahay oo shirka lasoo gabagabeynaya waxaana si rasmiya loo caleema saari doonaa Donald Trump oo isaguna khudbad ka jeedin doona uu ku aqbalayo magacaabista iyo weliba caleema saarka marka maanta cabsi badan baa jirta oo ah in dibadbaxu uu weynaado oo dibadbaxa dadka kasoo horjeeda Donald Trump iyo kuwa taageersanba sidii aan la socono inana soo sheegay gobolkan Ohio dadku si sharciya dadka qoriya u haysta banaankay ula soo bixi karaan marka dadka banaanbaxay dhowrkii cishe lasoo dhaafayba qoriyay wataan qoryaha Soomaalida u taqaano M16 ba qof walba dhabarku ku wataa uu banaanbaxayaa
marka
qof la hadlayo male marka halis badan baa jirta laakiin magaalada oo dhan iyo inta shirku ka dhacay hareeraheeda oo dhanna waxaad moodaa booliiska jooga iyo hay-adaha sirdoonka ee jooga inay dadka ka badan yihiin oo iyaguna wada hubaysan oo diyaar u ah arrintan hadday faraha ka baxdo inay iyaguna tallaabo adag ka qaadaan
marka haddaan raacsado maxay dadkan dibadbaxyada dhigaya ay u hubaysan yihiin ayaa la leeyahay
sharciga horta uu ogol si dadku Soomaalidu ay u fahmaan marka Facebook shalay aan si toos ah uga tagnay dadku mararka qaarkood ma fahansan sharciga gobolkan Ohio qofkii sharciga si sharciga u haysto hub banaanka uu la bixi karaa marka dadkan sharciga uu ogol qaarkood oo hubaysan marka shalay wareystay anidii maxaad meesha u joogtaan waxay ku leeyihiin waxaan u joognaa in haddii dhibaato dhacdo aan booliiska difaacno qaarkood marka dadkan hubka wataa qaarna Donald Trump bay taageersanay qaarna ma taageersana kuwa Donald Trump taageersan waxay ku kacsaniyiin madaxweyne Obama oo waxaa jirtay conspiracy badan iyo hadalhayn badan oo dadka qaarkood ay faafinayeen oo ay lahaayeen madaxweyne Obama iyo maamulkiisu qoryaha dadka haysto la wareegaya sidaasna dabcan dowlad maamulka Obama waxay yidhahdeen arrintaasi waa been marka dadka Donald Trump fikirkiisa u janjeera iyagu waxay leeyihiin xaq baan u leenahay inaan hub haysano waa inaan muujinaa cid hubka naga qaadi karta male qolada kale dhinaca kale Donald Trump kasoo horjeedo mid way ku jirtaan waxay leeyihiin anaguna gobolkan baan degannahay xaqna waan u leenahay sharciyana aan haysano waxaanan muujinaynaa inaan xor u nahay inaan dibadbixi
karo
marka labadii dhinacba siyaasay isaga soo horjeedaan
jabaatay Cabdicaziz hadaan dhinaca kale ku weydiiyo madaxa VOA nagaashimaha VOA da Amanda ayaa la kulantay qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan halka Cleveland Ohio maxaad nooga sheegi karaysaa
waa runta shalay galab Amanda ayaan u kaxeeyey shaaliyadda Soomaalida ee magaalada Cleveland degan markaan Cleveland soo socday waxaan moodayay malaha Soomaaliyeen aanay dhowr deganin laakiin markaan xirir badan sameeyay ilaa dhowr boqol oo Soomaaliyeed degan Cleveland shalay bay casuumeen oo lasoo kulmay kadibna nagaasimaha V O aan u sheegay oo aan gaarsiinay aniga iyo tiimkii kale V O la socday iyaduna waxay tiri waxaan u baahanahay Soomaalida V O Soomaalida degan Cleveland inaan la kulmo Soomaalida halkan degan baa si fiican ay ula kulantay si fiican bay noo soo dhaweeyeen iyaguna waxay kala hadleen arrimaha iyo marxaladooda halkan waxay ku sugan yihiin iyo V O sida u arkaan wararka V O tabiso waxbay ka dhegaysatay iyaguna fikraday kusoo dareen iyaduna dabcan way u sheegtay maaragtay inay aad V O uga mahadcelinayso iyadoo magaca V O ku hadlaysa in V O ay dhegaystaan inay V O jecel yihiin marka kulanku sidaas u dhacay Jamal
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdicaziz waqtigaagii aad nasiisay waana kaaga mahadcelinaynaa arrimahaas wixii kusoo kordhaa waanu dhegeystayaasheena idaacadeena kale ay ku dhegeysan doonaan halka aad naga dhegeysanaysaan waa V O si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O aroriyo suubanayaan ilaa mar kale haatanna dhinacii sportiga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo diyaariyay dhegeysi haboon
haddii dhegaystayaal aynu ka horeyno magaalada muqdisho garahan garoonka banaadir stadium ee degmada cabdilcasiis waxaa ka soconaya ciyaaraha kooxaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood iyo maamulka gobolka banaadir oo koox ka socota iyadoo hadda afarta kooxood ay soo dhammaystirmeen ee semifinaalha usoo gudbay kulan xiise badan oo gruubka b ka wada tirsanaa ayaa shalay waxa uu dhex maray kooxaha galmudug iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo koox kale u ka socotay iyadoo islamar ahaantaasina galmudug ay ka hartay koobkaas kadib markii gooli waxba looga adkaaday labadii kulan oo galmudug ay ciyaartay ayaa labaduba laga adkaaday iyadoo kooxda kubadda cagta hiiraan iyo shabeellaha dhexe mar kale guuldaro huwisay kooxda kubadda cagta ee galmudug sagaashanka daqiiqa loogu talagalay ciyaarta ayaa waxay ahayd goola la'aan bareejaha hase yeeshee wakhtigii dheeraadkaahi ee wakhtigii lumay lagu daray ayaa waxa ay kooxda kubadda cagta ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe la yimaadeen goolkii madiga ah ee halkaasi laga dhaliyey taasoo ka dhigtay in gooli waxba ay hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaga soo adkaadaan kooxda kubadda cagta ee galmudug taasi waxay ka dhigtay in hiiraan iyo shabeellaha dhexe gruubkaasi kaalinta koowaad ay kaga soo baxaan lix dhibcood iyadoo islamar ahaantaasina jubbaland ay saddex dhibcood kaalinta labaad ku soo baxdo galmudugna waxa dhibca iskama lahan halka ayayna ku hartay hore gruubka ee waxa uga soo baxay kooxaha banaadir iyo puntland oo iyagu ku kala aadaya kooxaha hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo kooxa iyo kooxda kale ee jubbaland oo koox kala ah waxaa isku aadi doona hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo kaalinta koowaad ku soo baxay gruubka b halka gruubka ena ay kaalinta labaad ku soo baxday kooxda puntland oo ay isku aadi doonaan waxaa sidoo kale wada ciyaari doona kooxaha banaadir oo koowaad ku soo baxay gruubka e iyo kooxda kubadda cagta ee jubbaland oo gruubka b labaad ku soo baxday kooxihii badyana fainalaha ayay u gudbi doonaan wararka kale ee goosgooska dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno xulka dalka ingiriiska ayaa la rajaynayaa inuu dhowaan shaaca ka qaado in tababaraha kooxda kubadda cagta sunderland sam allardyce uu noqdo tababaraha xulka kubadda cagta dalkaasi ingiriiska sam allardyce ayaa sida wararku ay sheegayaan lagu dhawaaqi doonaa muddo 24 saacadood gudaheed allardyce ayaa ka tegi doonaa naadiga sunderland kadib 9 bilood oo uu naadiga premier leaga ka ciyaarta la joogay 16-jirkan ayaa waxa uu beddelayaa roy hodson oo isagu iska casilay xilka tababarnimo ee kooxda kubadda cagta ee ingiriiska kadib markii guuldar aradii naxdinta badneed ee xulka dalka ingiriiska ka soo gaartay xulka iceland koobkii yuuro 2016 ee waddanka faransiiska ka socday allardyce oo hore usuu hogaamiyey kooxaha west ham newcastle iyo bolton ayaa waxa uu dhowaantan la hadlay xiriir kubadda cagta dalkaasi ingiriiska isagoo ay u doorteen inuu noqdo tababarihii hogaamin laha xulka dalka ingiriiska kadib markii roy hodson uu shaqada isaga tegay bob guardiola tababaraha cusub kooxda kubadda cagta manchester city ayaa guuldaradii ugu horreysay la kulmay kadib ciyaartii ugu horreysay ee saxiibtinimo ee kooxda kubadda cagta manchester city uu isagu hogaaminayo hadda kooxdiisii hore ayuu sidoo kale guuldaradaasi kala kulmay ee bayern munich iyadoo labadaasi kooxood ay kuwada dhaleen gegada allianz arena stadium carlo ancelotti tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta chelsea ayaa hadda hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee bayern munich isagoo bedelay pep guardiola oo kooxda kubadda cagta manchester city waddanka ingiriiska qabtay ciyaartan oo ahayd mid saaxiibtinimo ayaa waxaa labada kooxoodba ay soo safeen ciyaartooy aad u daayar iyadoo guardiola dhinaciisa uu soo safay 12 ka mid a ciyaartooydiisii ka soo baxday xerada tababarka ee kooxda kubadda cagta manchester city saxiixooda cusub alexander zinchenko ayaa ciyaaray qaybtii hore ciyaarta iyadoo laakiin iki gondogan iyo nelito dhowaantan ay kooxda kubadda cagta city ay la soo wareegtay aanu ciyaartaasi hab yaraatee dheelin goolka keliya ee lagaga adkaaday kooxda kubadda cagta manchester city oo gooli waxban ahaa ayaa waxaa dhaliyay ciyaaryahanka 20-jirka ozter kabtanka kooxda kubadda cagta manchester city vincent company aanu ciyaarin koobka yuuro 2016 ayaa ahaa bedel aan la isticmaalin waxaase hadda kooxda city ay ku wajahan tahay waddanka china waxaana guardiola kooxdiisa ku soo biiraya oo xoojin doona ciyaaryahano ay ka midka yihiin sergio aguero david silva nalito rahim starlin iyo jo hart waxaana china ay kula dheeli doonaan kooxda ay xifaltamaan ee manchester united haliyeygii hore ee kooxda kubadda cagta argentina islamar ahaantaasna tababare mar usoo noqday xulka kubadda cagta waddanka argentina diego armando maradona ayaa sheegay in uu aad u jeclaan lahaa in mar kale tababaraha xulka kubadda cagta argentina loo magacaabo tani waxay ka dambeysay kadib markii shaqada uu isaga tegay tababarihii kooxda kubadda cagta argentina ee tata martino kadib guuldaradii ay kala kulmeen xulka dalka jili coob america centenario ee dhowaantan waddanka maraykanka lagu soo gabagabeeyey oo mar kale jili ay koobkaasi ku guulaysatay waxa uu sheegay diego maradona inuu aad ugu farxi lahaa in xilkaasi loo tababarnimo loo magacaabo isagoo sheegay in xitaa lacag la'aan uu ku shaqayn doono dhegeystayaal xubinta ciyaaraan halka inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan xubintii ciyaaraha ayay ahayd dhegeystayaal haatanna waxaanu soo gaarnay gabagabadeena idaacadda waxaan idinku soo goontinaynaa heestii gaasiro iyo axmed mooga liibaan ee dhegeysi haboon markay
gabaxa noqda qaar meelu sii galay haday gowraca qaar meelu sii galay haday gowraca